parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Tre core salutas vin, gesignoroi, en la 635 Esperanto elsendo el Varsovio, Barbara Pietrzak, Maciej Jaskot, kaj Tomasz Miller. Hodiaŭ ni proponas al vi komence kulturkronikajn informojn, nia arkiva felietono en la ciclo Koninda Pollando estas dediĉita al la loko Sulejów. Kaj fine ni invitas por la redakcia interparolo kun Maciej Jaskot, ne nur pri falsej amikoj. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
Komence de marto 2017 en Minsko, Belorusio, estis inaugurita ekspozicio pri poloj savantaj judojn dum la dua mondmilito Samaritanoj el Markova. La inauguro de la ekspozicio pri la familio Ulm, kies nomon portas la Muzeo de Poloj Savantaj Judojn dum la dua mondmilito en la loko Markova apud Rzeszów, la sudorienta Pollando, estis ligita kun la premiero de la belorusa dokumenta filmo Kroniko de la Ghetto 3 en Minsko. Naskiĝintaj la duan fojon, rakontanta pri la lokaj judoj, kiuj estis savitaj de belarusoj distingitaj per la medalo Justuloj inter la nacioj de la mondo. La dokumenta trisegmenta filmo, kreiĝanta ekde 2004, estis financita el la rimedoj de la juda komunumo loĝanta en Belorusio kaj belorusaj elmigrintoj loĝantaj en Israelo. La premieron de la tria filmsegmento kaj malfermon de la ekspozicio Samaritanoj el Markova organizis komune asocio de judaj komunumoj en Belorusio, la pola ambasado kaj la pola instituto en Minsko. Ekde februaro ĝis la 16 de julio en la Muzeo de la Komencoj de la Pola Ŝtato en Gniezno, la okcidenta Pollando, estas vizitebla ampleksa kaj tre interesa ekspozicio prezentanta objektojn ligitajn kun la estado de vikingoj sur la teritorio de nia ŝtato. La ekspozicio Vikingoj en Pollando, skandinaviaj historiaj objektoj sur la polaj teritorioj, enhavas 112 objektojn, opiniatajn kiel skandinaviajn elfarajojn. Temas pri cirkaŭ duono de ĉiuj polaj kolektoj ligitaj kun ĉi tiu temaro el la naŭa dekdua jarcentoj. Troviĝas inter ili armiloj, ornamaĵoj, etaj objektoj de la ĉiutaga uzo, inkluzive de kelkaj ankoraŭ ne prezentitaj al la vasta publiko. Ili devenas el kolektoj de dek kelkaj muzeoj kaj scienc-esploraj centroj en la tuta lando. Al la plej valoraj apartenas sukcena ornama surmetaĵo de la Glaftenilo. Multaj el la eksponaĵoj devenas el foslaboroj sur la insulo Volin kaj en Janów-Pomorski, kie oni lokalizas la iaman skandinavian komercan centron Truso. La ekspozicio, spite la titolon, ne rakontas tamen pri vikingoj, sed klopodas respondi la demandon pri la skalo kaj karaktero de la ĉeesto de loĝantoj de Skandinavio sur la polaj teritorioj en la frua mezepoko. Evidentiĝas, malgraŭ iuj asertoj, ke ilia nombro kaj karaktero ne distingis ilin inter aliaj fremdlandanoj, kiuj atingadis aŭ setliĝadis antaŭ mil jaroj sur la terenoj de la nuna Pollando en la riverbranĉaro de Odra kaj Wisła.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Ci semaine ni invitas vin al Sulejów, la unusola urbo de la distrikto Piotrków-Trybunalski en la vojevodio de Lodzo, la centra Pollando. La comunumo de Sulejów etendigas en la mesa parto de la river fluejoj de unu el la plej grandaj kaj belaj riveroj de la centra Pollando, Pilica, dividanta du ebenajn terenojn. Ĝi distingiĝas per riĉa terenformiĝo pro la geologiaj konsideroj, riĉa riverreto kaj la homa aktivado. La arbaroi occupas tie pli ol 40% de la surfaco, krom inia economia, panorama kaj biologia funkcioj, ini consistigas la ripozbazon por refreŝiĝo ĉiutaga, semajnfina aŭ feriada. Dank al tiuj valoroj, la urbo Sulejów kaj ĝia komunumo distingiĝas fone de la najbaraj. La origino de Sulejów ligiras kun la existanta en la mezepoko ĉe la komerca setlejo doganprenejo pro la rivertransporto trans Pilica. Sian disfloron ĝi dank ŝuldas al la cisterciana abatejo, kiun fondis ĉi tie princo Kazimiro la dua justulo. Ĝuste kun lia figuro estas ligita legendo pri la kreiĝo de la loka preĝejo. Onidire iam en la loko de la hodiaŭa klostro troviris praarbarego plena de misterei torfeioi, lagoi, sovagei birdoi cae bestoi. Neniu penetris citiuin terenoin, sed en la 1176 iaro la princo Casimiro venis tien cun siei companoi ĉasi. Ekvidinte cervon, sen pripense li gin post galopis, cae subite la junulo restis soleca, cae for de siei companoi. Surprizis lin en la arbaro denso tempesto, pluvo sen compate lin banis, cae la fulmo tondroi timigis ec la arbaregon. La princo staris sen pova, en la pregio serciante consolon. Subite blindigis lin helo, cae audigis la vortoi. Construu ci loce pregeion, cae mi conducos vin al viei companui. Audinte la ordonon de Dio, la princo falis teren, cae juris plenumi la ordonon de la providenzo. Rectiginte li ecvidis helan cielon, cae ambo flanque de sia figuro degdu leonoin. Comence li ectimis, sed tranquilligita de la vortoi, che tiui ci gardantoi, conducos lin alla servistoi, li sequis la reven voion. Rerencontinte la camaradoin li racontis pri la ocasajo. Evidente, oni cesigis la ciasadon, cae la sequantagon oni visitis la miraclolocon. Cae la princo la juron plenumis. En la loco de sia savo li construigis pregeion, en quiu trovis locon deg du belege sculptitei en ligno leonui. Sekve princo Casimiro la justulo invitis tien setligi francain cistercianoin. Loco estis ciel avantaggia, crucigis tie gravei commercei voioi, dume piast dinastia regado. El Toruno al Krakovo, kaj el Kazimierz apud Vistulo al Piotrków Tribunalski kaj Kalisz. Krome apud Sulejów pasis la komerca itinero el Silezio kaj Poznana provinco al Rusujo. Tiel komenciris evento riĉa historio de Sulejów kaj de la cisterciana klostro apud la rivero Pilica. La setligio de la cistercianoj kreskigis la signifon de Sulejów. La tiaen cistercianoin, la tiaen monacoin, estis visitantei la piast dinastiei princoi, ecclesiei altranguloi, cae poste polei regioi, cae papai comisiitoi. Cistercianoi gravis en la mesepoca Europo pro sia civilizaci porta rolo sur la terenoi, sur ciui ili havis sien clostroin. Menciindas, che la cistercianoi disponis pri elstarei faculoi concerne la construarton. Ili conis ancao modernain metodoin cultivi la grundoin. En Pollando, giuste cistercianoi popularigis la bredadon de carpoi. Pro cio ci la cistercianai abateioi giuis aparte in favoroin de la regantoi ne nur en Pollando, sed en la tuta Europo. En la 1262 iaro, la Krakova princo Boleslao la Hontema vastigis alla cistercianoi de Sulejów privilegioin, cae ricigis ilin je equipajaro. Lian exemplon sequis lauvice sepolei regantoi, princo Vladislavo Lacubuta cun vocis tien en la 1318 jaro cavaliran assembleon, quiu proclamis documenton declaranta lin la regio de Pollando. Marsante al Grunwald batalo en la 1410 jaro haltis tie regio Vladislavo Jagello, cae lau legendo, ie colonoi de la pregei portalo liei cavaliroi acringis sien glavoin. Sed nin cascio che la clostro plurfoie estis detruata de mongoloi, poste de svedoi. Oni rabis gin plurfoie, bruligis mortigante la monacoin. Tamen, la abateio ciam fenixe renascigiadis pli firma, pli bone fortichigita, cae pli forta servi al sia spirita cae religia misioi. En la dectria dec quare iarcentoi, malgrau plurei tatarei invadoi, la cefan zorgon oni donis alla construo della sancteio, dum la defendo muroi cae bastionoi estis al construitei en la dec quara cae dec quina iarcentoi, secfe nur fainigatai. Nun la defendo forticajoi de Sulejów calculigas alla plei bone conservigintei ne nur en Pollando, sed en la tuta Europo. La abateio de Sulejów estis circauso numita per defendo muro cun plurei bastionoi, quancam nun eblas rigardi nur fragmentoin. Apartan attenton meritas la suda muro de la iama monaca dormeio cun belegai renesansai fenestroi. Gis hodiau conservigis nur calcai bastionoi. Inter la Krakova kai la Abata trovigis dum la Cisterciana setligio la mastrumai construajoi meti eioi bier fareio alkoholas produkteio segeio kai mueleio Cistercianoi fidelis alla Respubliko de la Donacioi la tutan tempon tie en Sulejów regio Johano Casimiro en la 1656 jaro intensis organizi defendon kontra luteranai svedoi tie ci rifugio trovis la insurgentoi della contrautara januara insurrezio en la 1863 jaro. La liquido della clostro en la periodo della rusa annexo en la 1819 jaro, ciam rusuio liquidis ciuin religiaen ordenoin, alconducis alla ruino tion ciperlon della romanica religia architecturo en la unua duono della dectria iercento. La reveno de la Cistercianoi, sed nur en la 1986 jaro, sisteme quancam cun quelca peno revenigas la desirindan aspecton al citiu obiecto, quiu, kiel dirite, esas unu el la plei bone conservigintei post Cistercianei complexoi en Pollando. En gian consiston en iras pregeio de Sancta Tommaso, trinava basilico cun transepto construita la nobla sablo stono el la roc preneio de Szydłowiec apud la Sancta Cruza Montaro. Gia construado comencigis en la 1176 jaro cae finigis en la 1232. Menciindas che la pregeia constru bulo conservigis gis nun en nedamagita stato. Plei interesse presentigas la romanica portalo cae roseto. La equipaggiaro della pregeio devenas el la periodo de barocco cae rococo. La orienta alo della clostro conservis malfru romanican monac convenejon cae goticain arcadoin. Verdire, unu sole tiuci architectura antiquajo meritas la visiton en Sulejów. Finante nian cisemainan visiton ni diru quelcain vortoin pri Sulejów ac fore septaclo. Gi creigis en la iaroi 1979-1974 pro la el construo de digo sur la rivero Pilica ce gia 139 kilometro calculante de la elflueio. Gi estis creita kiel reservuio de la trinkebla akvo por la vojevodia urbo Lodzo. En la laste iaroi evidentigis ke gi ne estas iam tiom nepre necesa por la urbo. Tial mencindei estas giei cromai funccioi. Nome gi estas utiligata por la fiŝbredado kaj por la kontraŭ inunda protekto, sed ja ankaŭ por refreŝigaj celoj. Do ripozon kaj refreŝigon garantias ne sole la lokaj arbaroj, la bordoj de Pilica rivero, sed ankaŭ Sulejów akvoreceptaklo, longa pli ol 17 kilometrojn, vasta pli ol 2, kun la meza profundo superanta 3 metrojn. Sed ne kredu, ke facilos plezur promeni laŭe de gia bordo. Nome gia longezo egalas al 58 kilometroj.
parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Hiera mi havis sonĝon. Sur la tero vivis unu nacio. Ĉiuj uzis la saman lingvon. Ĉie regis harmonio. Hiera mi havis sonĝon. Homo respektis unu la alian. Inter landoj ne ekzistis limoj. Ĉar mi havis mian rondon familian.
La canto Auscultu en la plenumo de Lunatico devenas el la compacta disco de Vinil Cosmo, electronica compilo, kaj nun nia antaŭ mikrofono renkontiĝo.
Bonvenon, Maciek. Jam kelkfoje ni havis la okazon paroli pri la falsaj amikoj. Tute aparte tiu ĉi temo spegulis en via doktoriga disertacio. Sed bone, disertacio estas disertacio, sed poste sekvas la ĉiutaga laboro kun la studentoj kaj ĉiutaga laboro pri kelkaj temoj.
Mi estas profunde konvinkita, ke oni ne povas apartigi la sciencan laboron de la ĉiutaga instruado kaj laboro kun gestudentoj. La scienco en la 21a jarcento estas kampo, kiu devus koncerni la ĉiutagan vivon, kaj ni, kiel akademia instruistoj, devas proksimigi ĝin al la gestudentoj. Do, pro tio mi pensis utiligi miajn konojn pri kiuj mi pli profunde lernis kaj kiujn mi aplikis en mia disertaĵo en la ĉiutaga vivo, kaj mi havis la okazon pretigi specialajn okupojn por gestudentoj de la hispana filologio, kiuj aparte interesiĝas pri lingvistiko. Mi elpensis do okupojn, kiuj nomiĝas iom provoke latinida mal comprenigio. Tiu mal estas inter crampoi, pro tio che temas pri tio, mia cefa teso estas tio, che conante unu latinidan lingvon, vi capablas iugrade compreni la aliain.
Gis quelca grado,
comprenebe. Parolante pri tiu ci concretai occupoi, mi concentrigis pri kvar latinidae lingvoi, pri la cefai, nome pri la hispana, portugala, franca kaj itala. Estis granda surprizo, plezura surprizo, ke multai gestudentoi petis min ke mi permesu ke ili aliĝu al la grupo, ĉar tre rapide dek kvin lokoj destinitaj al la partoprenantoj estis okupitaj. Nuntempe la grupo estas 23 persona. Mi komencis kun ili profundigi la sekretojn de la morfosintaksa strukturo de la latinidaj lingvoj. Kompreneble, dum 30 akademiaj horoj ne eblas priparoli ĉiujn sekretojn, nome diversecoin kai similecoin inter la kvar menciitai latinidae lingvoi. Pro tio mi koncentrigis pri morfologio, nome pri kia maniere la vortoi estas konstruitaj, kai pri iuj elementoj de la sintakso, kia maniere la vortoi inter si funkcias en la nivelo de la frazo. ni comencis niain occupoin per provoca exerzo, mi donis la saman texton en kvar lingvoversioi, kai mi diris, do, caruloi, diru al mi, kion vi vidas, kion vi audis, la gestudentoi legis la texton, esta studento qui perfecte parolas la francan, la portugalan, la italan, kai la hispanan, kion vi audas, kion vi rimarkis, kia indiferenzo in vi povas vidi en la ortografia nivelo. Tio estis nekredebla aventuro intelekta. Homoi komencis mencii, katalogi, difini, dividi, kai unu kai duon horai okupoi pasis tre rapide, cio estis rimarkita, ciu alportis sian rimarkon, sian komenton, kai miam vidas ke la grupo estas laborema, sciema, kai volas profundigi konoin, kelkfoje ankaŭ ekster lingvajn, ĉar mi okupiĝas pri lingvokulturologio, al mi plaĉas ege la faktoroj ekster lingvaj, kiuj determinas la kulturon de la parolantoj de iu lingvo. Inter la kvar latinidaj lingvoj estas multaj komunaj eroj, komunaj ecoj, kaj ni ankaŭ ilin priparolas, ĉiam baziĝante sur la strukturo de la lingvo. Kiel esperantisto, kompreneble, mi ne forgesas pri la internacia lingvo, kaj ĉiam mi klopodas enŝteli elementojn de Esperanto, referenzante al Ludovico Lazaro Zamenhof, pri kiu mi diras ke li kiel homo konscia pri la lingvo strukturo scipovis elĉerpi el diversaj lingvofontoj elementojn kiuj pli faciligus la interkomprenadon por krei la sistemon de la internacia lingvo. Fakte, ĉiu lingvo havas siajn solvojn je tiu morfosintaksa nivelo, kaj ni vidas kia maniere oni povas solvi problemojn por malpli longigi la komunikadon. Kiel mi referencas al tio? Mi ĉiam diras al la gestudentoj, ke komuniki estas tre grava, sed ni kiel homoj mallaboremaj laŭ la naturo
volas comunique economia.
Economia. Do, se mi demandas, ču vi esas malsata, vi povas diri yes. Vi povas diri utiligante ion tute exter lingvan sonon, sed ja mi comprenas. Nome, vi ne havas fortoin. Via celo estas comunique al mi la mesajon, ke ja vi estas malsata. Considerante tiuin ci elementoin, ciu lingvo prilaboris siain solvoin en la comunicado. Ni comparas ilin, ni vidas kia maniere li funkcias, ni ankaŭ vidas interdependecoin inter la lingvoi, kaj tia maniere ni ne konante iun konkretan lingvon, kiel la francan, ĉar mi ne konas la francan, mi vidas vidu, se en la hispana lingvo estas la puerta, nome la pordo, en la franca estas la port, kai en la itala la porta,
do... En esperanto la pordo?
La pordo, do tiu o, transformigas en tiu ci pozicio al diftongo ue, kiu estas unu el la cefai traitoi de hispana fonologio, exemple. Ni serĉas tiun ci locoin, pozicioin, devenantain el la historia gramatico nome e la evoluo della latina lingvo, ni ancora foie pritractas ilin, cae vidas kia maniere ni povas pli facile legi francan texton ne conante la francan. Alian exemplon mi donos. Castillo, castello, en itala lingvo,
cae castello,
cae chateau en la franca, nome tiu ci sono dura, co en la Franza transformigis en sh.
Vi comencis tiun occupoin au ili daurigas iun ciclon cun vi gvidas en la Varsovia Universitato?
Temas pri la dua jaro de tiu ci occupoi. Pasintiare mi havis la chanson gvidi ilin la unuan foion. Ili evidentigis ege successai. Mi ancau havis la occasion lerni de miai gestudentoi protio, che cune ni tut certe conas dec hoc se ne pli. Ili havas bonain conoin, ili havas actualain conon de la lingvo.
Do, ili havas conon per la non usata lin.
Giuste. Niai occupoi quancam dauras nur 30 horoin devus dauri 120, char ne nur ni al rigardas la nunan staton de la quar lingvosistemoi, quancam mi ancau clopodas che ili enmetu iom da informoi pli la rumana lingvo, kiu estas latinida lingvo, sed ja ni devas referenci alla historio de la latinida lingvo, alla latina lingvo, alla evoluo, ĉar ni vidos kia maniere tio funkciis, kia maniere tio evoluis, kaj al kiaj ŝanĝoj gvidis tiuj aŭ aliaj procezoj.
Tiu temo povus esti tute aparta ankaŭ dum la interlingvistikaj studoj de profesorino Ilona Kutne en Poznano.
Mi pensas ke ni esperantistoj estas homoj kiuj havas apartan impresiĝemon pri la lingvo kiel sistemo, ĉar ni kapablas el ĝi elĉerpi la plej interesajn trajtojn, kiuj helpas efikan komunikadon. Kaj tio ja en la unuaj jaroj de la Esperanto-movado estis ege videbla. La kvanto de tradukoj, la eblecoj de Esperanto kiel nova lingvosistemo ĉerpanta el aliaj fontoj gvidis al tio, ke nuntempe nia lingvo, la internacia lingvo Esperanto, estas plene efika sistemo, kiu kapablas transdoni ĉiujn ajn nuancojn de la homa penso pere de evoluita plenvalora lingvosistemo, kiu spegulas la riĉecon de ĝiaj parolantoj.
La antaŭmikrofona renkontiĝo kun Maciek Jaskot estis la lasta programero de la nunsemajna vendreda Esperanto-elsendo. Por la sekva renkontiĝo ni invitas vin, gesinjoroj, la plej proksiman mardon, anticipe dankante pro viaj reagaj opinioj kaj komentoj, pro via donaca subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto VARS-TO. Kaj nun ni jam adiaŭas vin ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.